voiz uz taqdim etadi.
Oddiy misol. Mana hozir mana bu masjidimizdan chiqib orqa tomondan o'tinglar. Mana bu domga borguncha yoqingizni ushlaysiz, tashlab ketilgan musurlarni nima bilan izohlash mumkin? Musulmon odam musurni yo'lga tashlaydimi? Musulmon odam ichgan suvining idishini ko'chaga uloqtiradimi? Bizning iymonimiz, musulmonchiligimiz shunga buyuradimi? Iymonni poklikdan ekanligini dinimiz tavsiya qilib turgan bo'lsa, biz yegan narsamizni yoki iste'mol qilingan narsalarning chiqindisini ko'chaga tashlab ketsak, bundan kim zarar ko'radi? Siz zarar ko'rasiz, men zarar ko'raman, bola chaqamiz zarar ko'radi. Bu yo'ldan kim o'tadi? Men o'taman, siz o'tasiz, bola chaqangiz o'tadi. Musulmon odam hammaga ibrat bo'lishligi kerak. O'zimizni yashayotgan bu muqaddas dargoh zamin hisoblanadi. Mana shu o'zimizni mahallamizni, o'zimizni o'yimizni, o'zimizni ko'chamizni pok tutmasak, biz mana bu joyda ibodat qilib Allohdan so'rasak, ey Parvardigorim, dunyo oxiratim saodatini ber desak, lekin ko'chaga narsalarni tashlab kelsak, ko'chani iflos qiladigan bo'lsak, bizning duolarimiz qabul bo'lishligi mumkinmi? Demak, savobli ishlarni muhtaram azizlar payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar, iymonning eng adnosi, iymonning eng kichkina bir bo'lagini imatatul aza ani tariq dedilar. Musulmon odamga, insoniyatga aziyat beradigan narsani yo'ldan olishlik dedilar. Bugungi kunda demak mana shu masalalarga e'tibor qaratishligimiz kerak bo'ladi. Ko'cha ko'ylarga ko'rib bilib bilmasdan ko'cha ko'yga musurlarni tashlab ketmaylik muhtaram azizlar. Tashlaydigan alohida joylar qilindi, alohida xonalar tashkil qilindi, alohida idishlar qo'yildi. Bugungi kunda musulmon o'lkasi bo'lmagan taraqqiy etgan davlatlarning joylarini borib qarasangiz, o'sha joylarda islom sizni bizni qalbimizdagi islom emas, ular hali islomning ko'chasidan o'tmagan, lekin islomning hukmlarini hayotga tatbiq qilib qo'yibdi. Yevropani olasizmi, boshqa taraqqiy etgan davlatni olib qaraysizmi, hayotiga tatbiq qilib qo'ydi. Bironta joyda na musur ko'rasiz, na insonning tabini xira qiladigan narsani ko'rasiz. Lekin biz musulmon bo'la turib musurlarni mana bu ko'chalarimizga hamma joyga tashlab ketishligimiz, bu musulmonchiligimizga to'g'ri kelmaydi azizlar. Rasululloh aytayaptilar, iymoning bormi? Iymonning eng adnosi o'sha yo'lda yotgan musulmonning dilini xira qiladigan narsani olib yo'qotishliging dedilar. Mana shu jihatlarga e'tibor qarataylik. Bola chaqalarimizga aytaylik uydan chiqayotganda, yoki ishga ketayotganda, mana bu musurni tashlab qo'yasanmi? O'zining joyiga tashlagin bolam. Ko'cha ko'yga tashlamagin. Hech kim ko'rmayapti deb tashlab ketmagin. O'zining joyiga tashlagin deb biz otalar, ahliyalarimiz, onalarimiz gapirsin.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.